Вища кваліфікаційна комісія суддів зняла з конкурсу до Верховного суду лише частину з тих кандидатів, яких підозрюють в корупції, сепаратизмі та виконанні замовлень Януковича, б'ють на сполох громадські активісти. Низка антикорупційних організацій, які вивчають темні плями в біографіях майбутніх суддів, вимагають поіменного голосування за кожного з кандидатів. Серед кандидатів, які успішно долають етапи конкурсу, активісти виявили осіб, пов'язаних з колишніми регіоналами і нинішнім оточенням глави держави. Зі свого боку, кваліфікаційні комісії обіцяють неопереджено оцінювати всю інформацію, яка з'являється про кандидатів до Верховного суду. Більше про це знає Євген Солонина.
Представники низки антикорупційних організацій пікетують Вищу кваліфікаційну комісію суддів через те, що вона не врахувала більшості зауважень Громадської ради правосуддя щодо доброчесності кандидатів. Вони вимагають відсіяти хабарників та сепаратистів, яких активісти знайшли серед кандидатів до Верховного суду, а також голосувати за кожного з них публічно. Обрання членів Верховного суду є найважливішою частиною судової реформи, наголосив один з ініціаторів протесту, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Якщо судова реформа не відбудеться, то всі інші не мають значення. Не має значення НАБУ, тому що кінцеву крапку ставить суд. Не має значення чесні конкурси на держслужбовців, тому що вони скасовуються рішенням суду. Не має значення люстрація, тому що вона скасовується рішеннями суду. Обрання суддів Верховного суду – це найважливіша частина найважливішої реформи. Так от ця частина, очевидно, провалена.
За словами Віталія Шабуніна, в Громадської ради доброчесності, яка бере участь у відборі нових суддів, є запитання до більшості кандидатів до Верховного суду. Однак Вища кваліфікаційна комісія суддів наразі врахувала лише 20% зауважень. Голова відділу адвокації в реанімаційному пакеті реформ Вадим Міський розкритикував такий підхід керівництва Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Ми почули дуже оригінальну відмазку від голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козякова. Він говорить про те, що якщо вишвирнуть із конкурсу кожного, проти кого є негативний висновок Громадської ради доброчесності чи НАБУ, то не залишиться кандидатів. Я хочу сказати, пане Козяков, що нам не потрібні такі кандидати.
Представники Автомайдану, реанімаційного пакету реформ та інших організацій також виступили за максимально суворий відбір майбутніх працівників Верховного суду. Напередодні голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков заявив журналістам, що наразі комісія вже відсіяла 2/3 кандидатів до Верховного суду, і тому надалі треба бути обережними.
Ми отримуємо багато інформації від величезної кількості джерел. Наприклад, від Національного антикорупційного бюро. Давайте уявимо, що вони теж сказали, ви зупиніть теж відсотків 20-30. І так, хтось іще нам це теж скаже, і через 3 дні у нас не буде взагалі жодного кандидата.
Один з адвокатів Небесної Сотні, а також член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії Роман Маселко наводить приклади, коли з конкурсу не зняли служителів Феміди, що не змогли пояснити свої статки, та навіть не задекларували частину з них.
Приклад хрестоматійний вже Павло Вовк, голова окружного адміністративного суду міста Києва, починаючи з 2010 року. З ним чітко пов'язані політичні впливи, був помічником Ківалова. Тепер його дійсно пов'язують з Олександром Грановським. Окрім цих політичних впливів, в нього ми виявили чіткі факти невідповідності його майна та способу життя, його доходам.
Серед інших прикладів Роман Маселко називає суддів, які виносили обвинувальні вироки активістам Майдану, але досі працюють у судовій системі, а також служителів Феміди, близькі родичі яких мають юридичну практику в окупованому Криму. Попри такі факти, Вища кваліфікаційна комісія суддів не зняла цих кандидатів з конкурсу, наголошує активіст. Водночас у комісії обіцяють справедливо оцінювати кожного кандидата. Так, член ВККС Андрій Козлов у коментарі Радіо Свобода наголосив, що процес відбору не завершився. Тож говорити, що комісія знехтувала висновками Громадської ради доброчесності, зарано.
Я би не казав, що лише 20% враховано. Процедура не завершена. Пленарне засідання комісії в усьому складі розглядатиме ці висновки знову. Там, де в колегії не було жодних взагалі сумнівів, чи то в недоброчесності, чи то в тому, що кандидат не відповідає вимогам щодо професійної етики. Колегії зробили все одразу і на місці.
Наступні засідання комісії, які продовжать відбір кандидатів, мають відбутися 6 та 7 червня, анонсує Андрій Козлов. За українським законодавством, остаточно затверджувати новопризначених суддів Верховного суду України має президент Петро Порошенко. Тому представники антикорупційних організацій закликали главу держави не затверджувати жодного кандидата, щодо якого є підозри в корупції та в сепаратизмі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Розмову про добір кадрів до Верховного суду України ми продовжимо разом з юристкою Еліною Шишкіною та головою управління Центру політико-правових реформ Ігорем Коліушком. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Якщо відкинути всі сумнівні кандидатури, от голова кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков сказав, що якщо відкинути всіх сумнівних кандидатів, то нікого не залишиться. Чи справді не залишиться претендентів на посади суддів Верховного суду? Як ви вважаєте, пані Шишкіна?
Я не можу судити слова пана Козякова. Я вважаю, що, можливо, він трохи перебільшує. Якщо говорити про конкретних тих кандидатів, які вже зараз проходять конкурс на посаду Верховного суду, не думаю, що нікого не залишиться. Тим більше, точно це не так, якщо говорити про, в принципі, за всю Україну. Тому я тут не знаю, як мені ставитися до цих слів. Можливо, це є перебільшенням. Але пану Козякову, можливо, і відніше, як голові Вищої кваліфікаційної комісії, скільки він володіє більшою інформацією, на відміну від мене.
Пане Колюшко, а чим, на вашу думку, можна пояснити такі розбіжності в оцінці кандидатів, які лунають з боку громадських активістів і з боку кваліфікаційної комісії суддів?
Загалом розбіжності – це нормальна ситуація. Я думаю, що в будь-якому випадку ці розбіжності завжди були б. Питання врешті-решт зводиться до того, чим це все завершиться, усереднено. Я можу спрогнозувати точно, що до когось точно будуть претензії з боку громадськості, до когось із нових суддів. Але питання в тому, кого буде більше, яка тенденція буде домінувати у майбутньому Верховному суді.
Можливо, ці розбіжності насамперед пояснюються різними критеріями оцінювання і громадськості надто завищені, як кажуть, хто ж не без гріха?
Я думаю, що є і такі приклади. Я особисто не займався там моніторингом цієї системи. Я не можу навести якісь конкретні приклади, але я абсолютно допускаю, причому в інших сферах такі випадки вже були, коли люди з різної точки зору по-різному видно один і той самий процес. І однозначно вірити і ставати на точку зору там тої чи іншої сторони, мені здається, тут дуже складно. На сьогодні дуже важливо, щоб все-таки новий Верховний суд був запущений, щоб до нього домінувала така суспільна довіра. Якщо цього не буде, то зрештою взагалі немає значення. Там можуть бути і зовсім непогані люди, якщо до них не буде довіри, вони не зможуть працювати.
Зараз бачимо, що на етапі відбору і співбесід немає довіри з боку громадської ради доброчесності, яка дала негативний висновок низці кандидатів, і лише 20% з них, тобто п'ята частина, була відсіяна Вищою кваліфікаційною комісією суддів. І надалі, чи можливий, на вашу думку, компроміс між кваліфікаційною комісією і активістами-антикорупціонерами, зрештою, перегляд цього відсотка і, скажімо, якщо зійдуться 50-50, відкинуть, а частину залишать, закривши очі. Як ви вважаєте, пані Шишкіна?
По-перше, я вважаю, що компроміс завжди можливий, але давайте подивимося на цю ситуацію трохи інакше. Знову ж таки, якщо говорити про оцінку громадської ради доброчесності, я ознайомилася з кількома висновками, не буду казати, що я прочитала всі щодо всіх суддів, але кілька висновків. Не можу сказати, що вони безпідставні. Як на мене, то є серйозні сумніви щодо деяких кандидатів, дійсно, щодо їх і кваліфікації, і щодо їх усвідомлення взагалі, що таке право, або що є сумніви, наприклад, у їхній поведінці і їхній доброчесності. Принаймні, вони виникли в громадській раді. Що говорить щодо Вищої кваліфікаційної комісії, знову ж таки повторюся, цілком можливо, що вона володіє більшою інформацією, більш детальною інформацією, ніж, наприклад, громадська рада доброчесності. Або аргументи цих конкретних кандидатів для ВККС виявилися більш переконливими. Це також може бути, і цього не потрібно відкидати. Я не кажу про те, що члени ГРД були упереджені, але цілком можливо, що вони дійсно, як ви сказали, можливо, більш високі очікування мають. Знову ж таки, ми обираємо зараз Верховний суд, і я згодна з паном Ігорем про те, що до цього органу повинна бути суспільна довіра. І якщо довіри не буде до конкретних суддів, то може поставити під удар репутацію цього новоствореного органу.
А чому така увага саме до Верховного суду? Бо часто активісти кажуть, що і без реформи судової системи втрачають сенс реформи в інших галузях?
Почали відповідати на своє ж питання, тому що йдеться не стільки про конкурс, стільки конкурс до Верховного суду, скільки про взагалі проведення судової реформи і очищення судового корпусу. Власна ідея конкурсу, вона закладалася саме як елемент очищення суддівського корпусу після трагічних подій Революції Гідності в течі режиму Януковича. Коли зв'язки деяких суддів в Україні з адміністрацією колишнього президента були дуже очевидні, наприклад. І тому, власне, закладали, щоб не проводити таку термін, не дратувати суддів терміном люстрація суддів, в принципі, був вибраний такий досить м'який альтернативний варіант, як проведення конкурсів на посади суддів, зокрема й конкурс до нового Верховного суду, як елемент очищення суддівського корпусу. Конкурс – це зараз тільки перший етап такого очищення і перший етап, можливо, навіть дуже важливий, важливий елемент проведення судової реформи. Від судової реформи справді залежить багато що в Україні, і, власне, перш за все, економічний стан, покращення економічного стану, тому що належна судова система – це, перш за все, захист права власності у суді. Тобто можливість в людині добитися справедливості і можливість захистити власність. А власність – це інвестиції, відповідно, можливість захистити інвестиції в економіку України.
Пане Колюшко, якщо не буде таких якісних змін і довіри до Верховного суду, адже ми розуміємо, що тут різниця інтересів, громадянин повинен мати можливість захистити свої інтереси у вищій судовій владі, а влада має також свої інтереси, щоб мати підконтрольні собі суди. Чи не так?
Інтереси влади мати підконтрольні суди – це абсолютно не правовий і злочинний інтерес. Тому цього якраз не повинно бути. Абсолютно погоджуюся з Еліною, що суди – це мірило справедливості в суспільстві. Якщо їх немає, якщо або вони працюють неналежно, якщо до них немає довіри, тоді руйнується весь суспільний механізм, коли люди не мають можливості добитися справедливості через суд. І це стосується і економіки, і власності, і багатьох інших сфер життя.
Якими можуть бути наслідки цієї судової реформи, якщо все ж таки більшість обраних комісією кандидатів виявляться справді причетними до корупції чи антикорупційної діяльності, про що говорить Громадська рада доброчесності? Тобто це означатиме, що судову реформу треба починати заново, чи принаймні конкурс суддів?
Дивіться, я б не спішив такі фаталістичні питання обговорювати. Значить, я повертаючись до вашого попереднього питання, чи є можливість для компромісу і для того, щоб ця робота вся вирулила на хороший результат, я хочу сказати, що технологія дозволяє все це. Ще далеко не все, як то кажуть,
втрачено.
Пропало. і втрачено, та тому що буде ще голосування в пленарному режимі Вищої кваліфікаційної комісії, буде врешті-решт рейтинговий список і відбір тих, хто має вищі оцінки, а не всіх. Тому є можливість ще дуже багато питань, які сьогодні є на кону дискусії, власне, вирішити і в один, і в другий бік. І, звичайно, хотілося б закликати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів поступити тут от суспільно відповідально. Від них сьогодні дійсно дуже багато залежить. Залежить те, чи до нової інституції Верховного суду буде стартова довіра, чи не буде. А від цього залежить, чи вдасться судова реформа, чи не вдасться судова реформа.
Якщо змалювати зміст нині задекларованих реформ у судовій системі, ми бачимо, що все-таки ці реформи посуваються досить важко. От як можна основними рисами змалювати цей зміст? Крім довіри, чи це довіра – це ключове питання? Пане Калюшко.
Ну, я б сказав, що брак довіри сьогодні в нашому суспільстві – це найбільша проблема.
Тобто кваліфікація? Не йдеться про брак кваліфікації?
Ні, та є все. І брак кваліфікації, і неякісні процедури в деяких моментах записані в багатьох законах. Це все є. Але все це можна виправити, якщо все-таки є довіра і є спільна робота над цими проблемами. Тому що, скажімо так, теж процесуальне законодавство, від нього також дуже багато залежить. Але його зробити абсолютно ефективним, якось так зовні, без участі самих суддів, це також майже неможливо. Тому що судді потім починають перекручувати і по-своєму тлумачити ті закони. Ну, я ж багато років займався цими питаннями, і будучи в парламенті, і не будучи в парламенті. І я хочу сказати, що коли пишуться якісь норми в кабінеті без належних консультацій, потім за ці норми голосують в парламенті, дуже часто ще також щось там поправляючи, а потім воно судді починають його читати і застосовувати, і часто автори не можуть впізнати того, що вони задумували. Тому від всіх учасників процесу залежить кінцевий результат. А для цього потрібна довіра. Ну, на жаль, ми на сьогодні дійшли до такого рівня, коли дуже багато людей там просто не говорять у фаховому середовищі, не говорять одні з одним. Як можна співпрацювати тоді?
Ну, ми сьогодні говоримо про конкурс на посади суддів Верховного суду. Тим часом судова реформа взагалі-то стартувала приблизно рік тому, якщо я не помиляюся. Чи можна вже говорити, що в судовій системі відбулися якісь якісні зміни? Пані Шишкіна?
Ну, я не зовсім згодна, що реформа відбулася рік тому. Рік тому прийняті були тільки зміни до Конституції.
Не відбулася, але почалася, скажімо.
Насправді вони вступили в дію в кінці вересня 2016 року. Але з іншого боку, я би не казала про те, що зараз мають бути вже відчутні якісь результати. Тому що реформа тільки-тільки розпочалася, це перше. По-друге, результати її будуть відомі, можливо, стануть вже проміжні через лише певний період часу.
Через який приблизно?
Давайте подивимося, що буде з конкурсом до Верховного суду. З іншого боку, я все ж таки завжди притримувалася думки, що те, що прийняли рік тому зміни до Конституції, це не реформа, і взагалі її не можна так назвати. Як на мене, в кращому випадку це консервація існуючого стану в судовій сфері. В гіршому – це погіршення права людини на ущемлення і обмеження права людини на справедливе судочинство, як не дивно. Я завжди досить гостро ставилася до цих змін, запропонованих адміністрацією президента. І вважаю, що насправді судову реформу можна було проводити в інакший спосіб і під іншим кутом. Але добре, почали вже так, як почали. Я думаю, що все одно через якийсь період доведеться повернутися до тих фундаментальних речей і знову ж таки проводити їх. Ну, я не скажу заново, але можливо доведеться знову ж таки повертатися до ідей конкурсів і проводити їх ще раз і ще раз і ще раз.
Тобто, тому, на вашу думку, судова реформа може мати початок, але може не мати кінця?
Ну, в принципі, реформа – це процес, і він може бути довготривалим. Тому я би не говорила про те, що давай почали реформу 2 червня 16-го і завершимо його там 2 червня 19-го. Такого не може бути, в принципі, в цій ситуації. Особливо зараз, коли Україна знаходиться в перехідному періоді. І нам потрібно дійсно добитися того, щоб відбулася довіра, суспільна довіра до суддівського корпусу.
Але якщо в ході реформи будуть постійно змінюватися умови, умови, які висуваються до учасників конкурсу, якісь критерії і так далі, це ж може бути безкінечний процес?
Реформа – це процес. Якщо, так, наприклад, зараз ми побачимо, що певні критерії були завищені або навпаки дуже занижені. Якщо ми зараз, якщо будуть зараз обрані судді Верховного суду, які створять досить негативну репутацію цьому органу, то що потрібно залишити все так, як є? Ні, звичайно, через якийсь час все одно треба буде вдосконалювати, треба буде поліпшувати, покращувати. Процес він такий. Це завжди процес вдосконалення, і тому немає нічого кращого за розвиток.
Якщо навіть гіпотетично уявити, що вдасться провести реформу судової системи так, як її бачать, як вона має бути досконало, недосконало, ну, на якомусь етапі можна буде констатувати, що судова реформа здійснена в Україні, що має стати наступним кроком? Яка реформа потім має слідувати далі?
Ну, мені важко сказати, але, в принципі, деякі реформи повинні відбуватися паралельно. Власне, судова реформа, реформа правоохоронних органів, прокуратури. Тобто вони повинні відбуватися один за одним. Боротьба з корупцією повинна відбуватися постійно, знову ж таки. Це не реформа, але це боротьба з корупцією, як боротьба з організованою злочинністю. Тому що корупція, як і орг злочинність, існували, існують і будуть існувати. Питання лише в рівні. Наскільки буде високий рівень корупції чи низький рівень корупції, мінімальний.
Пане Колюшко, а ваша думка, що наступне має стати за здійсненням судової реформи?
Ну, я б сказав, що це трошки така дивна постановка питання.
Громадські активісти кажуть, що судова реформа – це ключова, бо без неї втрачають сенс будь-які інші реформи, тому що в судах корумпованих чи недоброчесних можна буде відмотати, так би мовити, назад усі рішення. Якщо відбудеться судова реформа, тобто можна буде вже говорити, що судова система гарантує захист прав громадян і можна буде знайти в судовій системі України справедливість, чи відкриється шлях до здійснення подальших реформ, швидких, якісних?
Шлях для реформ є завжди. Просто результат цих реформ може бути різний, в залежності від того, дійсно, яка судова система. Сьогодні в Україні проводиться багато реформ, і в одних сферах вони більш успішні, більш послідовні, в інших сферах менш. Але наведу приклад, найбільш такий промовистий, це ринок землі. От один з аргументів, чому не можна запускати ринок землі, в тих, хто підтримує цю точку зору, що не можна запускати, це відсутність належної судової системи. Якщо немає де добитися справедливості, тому люди бояться йти на ринок землі. І таких прикладів можна привести дуже багато. А що стосується перспектив судової влади, звичайно, ніколи не буває такого, що скажуть, все, у нас реформа закінчилася, у нас тепер ідеальна, там, наприклад, судова влада. Реформа дає лише можливості для подальшого розвитку і вдосконалення. І провести межу між реформами і розвитком є дуже складно. Завжди щось треба буде покращувати, і це вічний процес.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нами була юристка Еліна Шишкіна і правник Ігор Коліушко. Ми говорили про те, які шанси на успіх має судова реформа в Україні. Про це ми говорили з огляду на той конкурс, що відбувається на посади суддів Верховного суду. Намагалися з'ясувати, чи має судова реформа початок, чи буде вона мати завершення. І з'ясували, що реформа – це процес, який має тривати постійно з метою подальшого удосконалення тієї чи іншої системи. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення.